Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За два тыдні новага году кіраўніцтва КДБ не дало магчымасці адвакатам абвінавачаных сустрэцца з сваімі падабароннымі. У розных гарадах Беларусі працягваюцца ператрусы, затрыманні і допыты. Амерыканскі сенатар Рычард Дурбін, які знаходзіцца ў Менску, сустрэўся з сваякамі вязняў следчага ізалятару КДБ.
У эфіры «Свабода» ў Менску 11 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты даюць беларускім уладам некалькі дзён на тое, каб адпусціць затрыманых падчас акцыі пратэсту ў Менску. У іншым выпадку будуць адноўленыя санкцыі ў поўным маштабе. Пра гэта, як паведамляе Інтэрфакс, заявіла ў Вільні прадстаўніца Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Нэнсі Мак-Элдані. Яна таксама ўдакладніла, што ў адносінах да кіраўніцтва Беларусі, ЗША і Еўразвяз будуць праводзіць узгодненую палітыку. Сенатар Рычард Дурбін, які сёння знаходзіцца з афіцыйным візытам у Беларусі, сустрэўся з сем'ямі палітвязняў, прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі і міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым. Адказваючы на пытанні журналістаў, ён сярод іншага заявіў, што яму нічога не вядома пра існаванне дыялогу ЗША і еўразвязу з Расіяй адносна Беларусі. Сёння ў Празе прайшла акцыя з патрабаваннем вызваліць беларускіх палітзняволеных і спыніць хвалю рэпрэсіяў. На Вацлаўскай плошчы ў цэнтры чэшскай сталіцы сабраліся больш за сотню людзей, было шмат бел-чырвона-белых сцягоў. Галоўны лёзунг сённяшняй акцыі быў напісаны па-чэску на шасціметровым палётнішчы «Еўропа, не даруй менскую кроў». У амбасадах Польшчы і Нямеччыны ў Менску адмовіліся каментаваць сённяшнюю публікацыю ў газеце «Савецкая Беларусь», у якой гаворыцца аб датычнасці спецслужбаў Польшчы і Нямеччыны да арганізацыі падзей 19 снежня. У розных гарадах Беларусі працягваюцца ператрусы, затрыманні і допыты. Сярод выкліканых у пятніцу на допыты ў КДБ шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. На гэты момант вядома таксама пра блізу дзясятка сённяшніх ператрусаў. Тым часам праваабарончаму цэнтру «Вясна» стала вядомае прозвішча яшчэ аднаго абвінавачанага па справе аб масавых беспарадках. Гэта Андрэй Аляксандравіч Пазняк з Жодзіна 77-го году нараджэння. Ён значыцца ў спісе затрыманых падчас разгону акцыі на плошчы незалежнасці. Працягваем навіны. Прэзідэнт Тунісу Зін Абідзін Бен Алі пакінуў краіну. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Махамед Гануші, які ўзяў на сябе функцыі кіраўніка краіны. Ён дадаў, што прэзідэнт пакінуў Туніс каля 16 гадзіны па мясцовым часе або 17 па менскім. Перад гэтым Бен Алі абвясціў аб роспуску кабінету міністраў пасля масавых забурэнняў у сталіцы. Парламент Казахстану пастанавіў правесці рэферэндум аб падаўжэнні прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Нурсултана Назарбаева да 2020 году. Раней Назарбаеў адмовіўся ад гэтай прапановы, але згодна з казахскай канстытуцыяй, сённяшняе рашэнне парламенту мае вышэйшую сілу, чым прэзідэнцкі дэкрэт, паколькі ініцыятыву падтрымалі болей за 80% дэпутатаў. Чэшскія ўлады вызвалілі сёння былога міністра эканомікі Украіны, затрыманага раней на запыт украінскіх уладаў. Напярэдадні адвакат Богдана Данілішына паведаміла, што экс-міністр атрымаў Чэхіі палітычны прытулак. Генпракуратура Украіны заявіла сёння, што настойвае на экстрадыцыі Данілішына, якому закідаецца злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі ў часе яго дзейнасці ва ўрадзе былой прэм'ер-міністркі Украіны Юліі Цімашэнкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.